ที่เอาหัวกระทบกับโพรงต้นไม้นั้นทว่าเสียงนั้นมาจากหัวหรือจากโพรงก็ไม่ทราบแน่ชัดดังนั้นเขาจึงได้รับแต่งตั้งเป็นนายระฆังแห่งพิภพทุกๆปีเขาจะเขียนปกรณำเกี่ยวกับนกฮูกไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวมากไปกว่านี้อีกแล้วในวันโปรดศีลกำลังนั้นบาทหลวงได้เทศนาสั่งสอนเยาวชนทั้งหลายที่เข้าร่วมพิธีอย่างน่าประทับใจวันดังกล่าวนี้เป็นวันสำคัญของวัยรุ่นทั้งหลายพวกเขาจะเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วิญญาณของเด็กนั้นจะเปลี่ยนเป็นดวงจิตที่มีสำนึกแห่งการรู้ผิดชอบมันเป็นวันอาทิตย์ที่แสนสดใสหลังพิธียืนยันตนเสร็จสิ้นหนุ่มสาวยุวชนนั้นเดินออกนอกเมืองกันไปพลางได้ยินเสียงแว่วของระฆังที่ไม่รู้ที่มาดังขึ้นมากกว่าปกติออกมาจากในป่าพอได้ยินเสียงแล้วยิ่งทำให้พวกเขาทั้งหลายยิ่งใคร่จะไปดูให้เห็นกับตาตนเองหมดทุกคนยกเว้นคนสามคนคนแรกนั้นจะต้องกลับไปลองชุดสวมออกงานเป็นชุดที่เธอปรารถนาที่จะได้ใส่เพื่อไปงานเลี้ยงฉลองอันหรูหราและเป็น